Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Mary welaýatynyň Mary Bayramaly we ýoly tön şäherlerinde agşam sagat 8-den soňra ähli dukanlar ýapylýar. Şeýle-de şondan soň kafelerin we restoranlaryň işlemegine hem ruhsat berilmeýär. Agşam gün ýaşandan soňra polisiýa köçelerdäki adamlary öýlerine kowmak çärelerini geçirýär. Bu başaýlykların we çäklendirmelerin ählisi Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçirilecek ýerki prezidentlik saýlawlary bilen baglykda alınıp barlayan taýýarlyk işleriniň bir bölegi. Bu ýagdaýlar barada Sewitden maglumat berýän habarçymyzyň sözlerine görä, şuňlar agdalan şäherleriň köçelerinde polisiýanyň gözegçiligi güýçlendirildi. Mundan ozal köçelere 2-3 polisiýa işgäri gözegçilik eden bolsa, häzir olaryň sany 10-a ýetýär.
Aşam saat 11-den soň köçede ýörüp barýan adamlar ýa-da küçülürün gyrlarynda, ýaşaýşy aýlarynyň aýarlarynda 3-4 adam bolup gurulyşyp duran ýa oturan raýatlar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär we sol ýerde soraga çekilýär. Polisiýa işgärleri olardan niräniň ýaşaýjatydygyny, nireden gelip nirä barýandygyny, ozal sut edilendigini ýa edilmändigini, näçe çağısının bardygyny soraýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 9-njy martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri soraglara berilen jogaplary bellige alyp, raýatlary surata düşürýärler. Ýöne olar bu çäreleriň sebäpleri barada açyçan düşündürüş bermeýärler. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan polisiýa işgärleriniň bir näçesi bu çäreleri saýlawlar döwründe we onuň öň hem de ideýanynda ilatyň arasynda döräýmegi mümkin nägileliklerin öňüni almak taýýarlar. Dip düşündürýär. Bize saýlaw geçip Serdar Berdimuhammedow prezidentlige bellenýänçe gaty berk durmak, adamlaryň arasynda nägilelik döredip biläjek raýatlary anyklap, wagtlaýyn tutsaglykda saklamagy tapşyrdylar diýip bir polisiýa işgäri gurrun berdi. Ol gözegçiligi güýçlendirmek we howpsuzlygy ýokarlandyrmak çärelerine kanun goraýjy edaralaryň ähli işgärleriniň gatnaşdyrylýandygyny hem sözüne goşdy. Saýlawlary we salat alşyklary geçirmek boýunça merkezi Toparum sanawyna görä saýlawlarda ýurdun syýasy durmuşunda tanınmayan 8 dala şäher we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly wice premier Serdar Berdimuhammedow prezidentlik wezipesi uğrunda bäsleşär. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda hakyky köp partiýalylyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülmülere gawat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp, onda Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiş gazanmagyna garaşýarlar. Köp türkmensanly bu saýlawlary Serdar'ın saylovu adlandıryar. Türkmen hakimiyetleri saylovların öngü sirasında gözökçülüğü güçlendirmek çarelerine fevralın 3. 10 günlüğünde başladı. Bu çarelerin çağında Türkmen hopsuzluk kullukları ıltı varsa deyip hataplayan rahatlara karşı basışlarını güçlendirip hedere çenli 200'den qovrak adamı tutsak ettiler. Geçen eptenin ortalarında Aşşabadın polisiyası yurtta eyyem ençeme yılveri devam ediyen iktisadi çökkünlük sebeple eklenç gözlüğünde zirdi vil gutularını dörmäge ýa-da plastik çüýşelerini toplama mejbur bolýan ýaşaýjylary hem saklap başlady. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we syýasy wakalaryň öňü syrasynda ten söwdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzüdüş dispanserlerinde alkoholizme garşy bejerge alan adamlara we ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen raýatlara gözegçiligi güýçlendirýär. Olar muny asudalygy saklamak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak çäreler diýip düşündirýärler. Adatlyk saýlawlaryň öňü syrasynda alınıp barlayan bu çäreler barada ýurdun içeri işler ministrliginden we Marinyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Barylykda marda habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylaryň onlarçasy saýlawlar bilen gyzyklanmaýandyklaryny aýdyp, özlerine gündelik iýjek çöreginiň gaýgydygyny belleýär. Adamlar beýdip öýlerinden çykarman gorkuzyp saklap özlerine bolan ýigrenji artdyrýarlar. Halky öýlerinden çıkarman oturdan bilen olorun hal yağdayı qovlaşmayar. Çaltrak saylovlar geçip deyinse bizim rahatlar deyip marlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde aytdı.